Доктор Ох Боли.
Продължаваме, дами и господа, слушате ни в цялата страна. Няколко пъти вече казвам, медиците са едни от най-ценните хора в целия свят и пандемията го доказа. COVID-19 много ясно очерта факта, че те са незаменими, че трябва да им се доверяваме, да разчитаме на тяхната експертиза и на техния професионализъм. А младите лекари, които се впускат с страст в търсенето на нови и нови методи за лечението и за решаване на здравословните проблеми на своите пациенти, на своите нации, на цялото човечество, е необходимо да бъдат подкрепени. Именно затова миналата седмица в рамките на нашата рубрика «Доктор Ох Боли» започнахме една нова рубрика «Иновация за живот», в рамките на която ще ви представяме млади лекари, избрали да останат в България и да се грижат за нашето здраве. Всички те са посветили живота си да се борят заедно с пациентите с рак на кръвта. Едно много рядко и коварно заболяване. Това са млади лекари, които въпреки натоварения си график намират сили да помагат в просвещението на обществото, като се включват активно точно в тази информационна кампания за рак на кръвта «Иновация за живот». Днес ще ви срещна с доктор Доротея Тодориева. Тя е клиничен хематолог в клиниката по хематология към университетската болница Георги Странски в Плевен. Тя вече е на пряката ни Viber линия. Усмихва се прекрасно. Здравейте, доктор Тодориева. Само още малко да представим вас на широката ни аудитория. Въпреки че толкова млада и красива, тя вече се развива и в преподавателската дейност, оставя след себе си и ученици. Научните интереси са в областта на коагулационните нарушения и малинин техма... Я ми го кажи това. Ще можеш да ми помогнеш?
Така.
И най-вече, да, заболяванията участва в множество конгреси и обучения, както и в национални и международни съвещания и конференции с научни разработки. Притежава дипломи от мастер-клас на Европейската хематологична асоциация и от Европейския изпит по хематология, нещо много важно, за което ще поговорим също след малко. Има над 15 клинични проучвания във втора и трета фаза като подизследовател и координатор и 3 като главен изследовател. Това е важно, защото това са стъпки към така научната кариера. Тя е член на Българското медицинско сдружение по хематология и Българското сдружение по медицинска генетика. Освен това, членува и в Европейската хематологична асоциация и Американското дружество по хематология. Днес наистина ще говорим с Доротея за възможностите на младите лекари да се развиват в България. Има ли ги, пречи ли им се, спъва ли се, има ли завист към младите лекари, подкрепят ли се, потупват ли се по рамото, проформа ли се прави това нещо. Както се казва, за вашите проблеми и постижения, желания и потребности. Да започнем с един по-принципен въпрос, Доротея. Доктор Тодориева, защо избрахте медицината и специалността точно клинична хематология? Всичко друго беше заето вече ли?
Не. Всъщност, от годините, когато не са нулеви, имаше достатъчно места за специализация. Естествено, някои специалности са по-желани, други не толкова. Но определено не беше това причината. Медицина, не мога да си спомня защо съм решила да уча. Просто цял живот, откак се помня, аз съм искала да уча медицина. И това просто стана. Най-вероятно някоя детска мечта, която просто толкова се е набила и е персистирала в главата, че просто се реализира. А специално за клиничната хематология, когато бяхме на държавен стаж по вътрешни болести, аз винаги съм искала вътрешни болести, просто атмосферата в клиниката за мен се стори различна. Всички бяха много забързани, въпреки многото работа, винаги имаха време да ни обърнат внимание, винаги имаха възможност да ни включат, макар и да не можехме много да им помогнем. И всъщност това беше причината да избера стаж по желание след това в хематология и чувствата да станат взаимни.
Така, ти да видиш. Едно човешко отношение те е насочило.
Да.
Браво.
Да.
Ти си млад и амбициозен лекар, който би могъл да работи в чужбина при много по-добри условия на труд и на заплащане. Няма какво да се лъжим. Защо все пак избра да останеш в България и по-конкретно говорим с теб в Плевен?
В Плевен останах, защото се зарекох, че никога няма да остана в Плевен. Обикновено така се случва. Иначе имала съм наистина възможността да обиколя други страни, доста други страни, да видя други клиники, как работят хората, какви възможности имат. Чудесно е. Наистина има много неща, които те имат повече като организация. Хубаво е, различно е, има какво да се почерпи като опит, но винаги, колкото и да ми е било хубаво, съм нямала търпение да се върна в България и в нашата клиника. Така че определено явно това просто това ми е място.
Долия, защо Плевен се превърна в толкова силен и водещ медицински град с няколко топ клиники, болници като Сърце и Мозък, ръководена доскоро, Бог да го прости, брилянтният ни мозъчен хирург професор Владимир Дамов, който ми беше и мой приятел, университетската клиника с ръководител професор Григор Горчев, Света Марина, който пък хиляди българки трябва да са му благодарни за живота, който е така им е поднесъл за техните дечица. Свети Пантелеймон. Какво е обяснението на твоя феномен? Само причината, че има университет там ли, медицински или?
Има наистина много клиники тук, много успешни. Авис Медика, Екзакта Медика. Това са наистина центрове и клиники, в които работят страхотни лекари. Категорично Плевен е сравнително малък град, но на фона наистина на този град медицинския университет всъщност е доста голям. Има много специалности и колежа, има много студенти и всяка година все повече и повече. И англоязично, българоязично, много лекари предпочитат да останат тук и да специализират от младите. Сега факт е, че след това може да продължат другаде. Но наистина създава се една конкуренция от факта, че има наистина доста лекари в сравнително по-малък град, което неминуемо дърпа до някъде нивото.
Добре.
Отделно, да? Все пак медицинския университет пред клиниката, а пък като асистент в клиниката смея да твърдя, че и клиниката наистина дават доста добро ниво, да, на образование.
Вие работите в клиниката по хематология. Споменахте няколко, ние споменах, да, всъщност аз, някои изявени родни лекари. Кой е твоя ментор, учител в професията? Има ли такъв човек? Има ли който те е водил за ръка?
А тези, които споменахте, наистина безспорно са имена, с които според мен Плевен и плевенската медицина трябва да се гордеят. Това са хора, които са направили много и продължават да правят. Лично моите идоли са моите колеги и то цялата ми клиника, защото като млад лекар, когато започнах работа, естествено, не мисля, че има някой научен, разчитала съм изцяло на колегите, на които да звънна по телефона, на сестрите, които да попитам. Човек се учи от всички и постоянно. И определено това са хора, на които в когато и да съм звъннала в денонощието, телефона винаги е бил вдигнат и отворен за тях. Най-големия нидо е нашия началник, доцент Николай Цветков. Той е човек всъщност, заради който в голяма степен аз съм това, което съм. И в днешния ден и за пореден път, особено днес, се убеждавам как човек е нищо без здраве. Така че дай Боже на тях, на него и на всички да сме здрави.
Кои са трудностите, които срещате в ежедневната си работа и как ги преодолявате?
Трудностите ни са основно административни за мен. Започва се едно писане на рекурси, епикризи, електронни досиета, администрацията е огромна. Има болници, в които нещата са по-добре уредени, опитваме се и ние. Определено начина, по който се справяме е с извънредното стоене на работа, за да може и пациента да е огледан и документацията да е оправена.
А няма ли трудности в психическо отношение от труда на пациентска благодарност или неблагодарност, лоши погледи? Вчера по Дарик в сутринчния блок слушах ваша колежка, която така помолок, забравих името, Куртава, мисля, че се казваше, защото е много така от вълк идвало името и чух я да казва, че пак българите ще бият лекарите рано или късно. За какво сте виновни вие, разбира се, философски погледнато? Каква е вашата вина?
Аз мисля, че отношението към нас в България специално не се промени преди и след пандемията и по време. Тя още не е свършила. Лекарите... Лошото е, че се изправяме един срещу друг. Лекарите са виновни на пациентите, че нещо не са направили. Пациентите пък са виновни на лекарите, че се държат така, по-агресивно понякога или пък, че са позакъсняли. И в крайна сметка се изправяме един срещу друг, а пък трябва да вървим заедно.
Така е.
Най-вероятно двете съсловия имат някаква вина, по-малко. Но факт е, че помозите са постоянно виновни заради факта, че не са дошли на време. Както и спешните медици са се виновни, че закъсняват, както и в спешно отделение хората са виновни, че не могат да се клонират и да поемат всички едновременно. Мисля, че истината е някъде по средата и просто трябва да сме толерантни един към друг, за да се справим заедно, иначе няма как да стане.
Нищо пък, такива битки и такива сблъсъци изграждат вашия характер като професионалист и като лекар. Много хора пък ви и ние ви обичаме, уважаваме. Това е много важно. Ръкоплясканията бяха съвсем заслужени. Разбира се, хубаво е като излизаш ти от блока или където живееш, от къщи, да виждаш очите, светли очи на съседите, нали? А не така да свеждат поглед. Това също е важно за професионалната реализация на един човек, да видиш уважението.
Да, в Плевен нямаше много ръкопляскания, поне аз не съм ги чула.
Тия плевенчани. Да говорим за твоята специалност, Доротея. Като клиничен хематолог, пък наистина на първа линия, първата най-гадна линия, нали, на рака, кръвта, все още хората мечтаят да преборят тая болест. Пациенти сигурно вярват в чудото, в изцелението. Как се справяте вие с този стрес? И когато си тръгнете от работата, тя остава ли там?
Не, работата е винаги с нас. Човек не може да се тръгне от работа. Не може да излезе в отпуск. Няма, не се случва. Аз мисля, че аз лично не го приемам като проблем. Това е просто начинът ни на живот. Не мисля, че има някой, който наистина всеотдайно да работи медицина, каквато и да е специалност, и да може като излезе от вратата да си каже всичко приключва, утре пак. Всеки се събужда нощен, мисли, размишлява, не че помага нещо точно през нощта, но това просто се случва и ние не можем да го променим. Вярвам, че голяма част от лекарите наистина съвсем всеотдайно се грижат максимално добре за пациентите си. Липсва психосоциалния, психоемоционалния контакт понякога. Онкоболните имат нужда от психологическа подкрепа. Тя не е много широко застъпена в България. Някой път дори е психиатрична.
Какво имаш предвид?
Малко стои... това трудно има хора, за които най-вероятно за повечето хора е много трудно да приемат факта, че са онкоболни.
Предават ли се?
Да. Някои хора се предават. Има разлика първо от онкозаболяване до друго. Някои са много лошо прогностични, някои са добри. Има разлика и от човек до човек. Някои ги приемат много драматично, други са много над нещата. Но така или иначе има нужда от една подкрепа за това как човек да приема болестта си, да се справи. И понякога ние се опитваме, близките се опитваме. В крайна сметка си има квалифициран персонал, който знае как точно. Това е нещо, на което може да се
наблегне. Най-големите иновации и най-големите научни пробиви по отношение на терапиите, медицината бележи именно в твоята област, хематологията и онкохематологията. Достъпни ли са всички терапии? Можеш ли да гарантираш новите терапии? Достъпни ли са за българските пациенти? И то, примерно, София, Плевен, по-малък град, или, да кажем, Русе, още по-малък град, където мисля, че си родена. Има ли някакво етажиране? Достъпност?
Много дискретно според мен е етажирането. В голяма степен лекарствата, които са достъпни в света, са достъпни в България и в голяма степен между университетските клиники няма разлика. Разбира се, в националния център със сигурност имат най-обширни възможности. Това е причината. Да, нормално е. Това е причината да се препращат пациенти към тях. Нали? Естествено има градиране, но разликите не са огромни и мисля, че българският хематологично болен пациент е много оптимално грижен.
Добре.
И от към лекар.
на финала на нашия разговор, какво трябва да се промени в системата на здравеопазването генерално или по-практично, по-практично твой опит? Ти каза много бумащина, много пише, много експертизи. И в твоята сфера, за да могат пациентите да получат най-добрата медицинска грижа, пък вие, лекарите, да се чувствате спокойни, удовлетворени от вашата работа.
Мисля, че единствено, за мен поне единствено административно стоят нещата. Наскоро имахме проблем с болничната ни система и се наложи да коментираме повече с хората, които я правят, с компютърните специалисти. Нормално е, те не разбират от медицина, както ние не разбираме от тяхната специалност. И там някъде се получава дупката, защото те си мислят, че по някакъв начин ни помагат с определени бутончета. Ние всъщност пък се затрудняваме. И може би наистина разговор повече между нас, тях, касата, защото няма нужда, мисля, че излишно прекаленото проверяване, никой лекар не прави нещо умишлено. Ние просто искаме да си вършим медицинската работа.
В тази връзка оптимисти си за електронното здравеопазване. Все повече се говори, че ще навлиза електронните рецепти, вече са факт. Не е нужно да носиш книжката си. Това улеснява много хората. Тоест правят се видими стъпки в тази сфера. Надяваме се, ще има и електронен архив и прочие.
Има наистина, при нас постоянно вървят обучения в тази посока в момента. Вярвам, че ще намерим начина това наистина да облекчи всички ни. Категорично в началото ще затрудни всички ни, но мисля, че във времето с корекции ще станат нещата.
Аз съм оптимист, тъй като да, трябва да станат доли, защото преживях преминаването от пишеща машина на компютър. Много мои колеги журналисти не издържаха, честно. Това им се видя нов свят и се отказаха дори от журналистиката. Помня ги, съм ги виждал по-късно и ги питах така, това не е за мен, това.
Но стискаме... Всяко ново нещо плаши.
Да, стискаме ви палци. Беше ни много приятно да бъдете наш събеседник. Дами и господа, Дарик ви заведе в Плевен, в клиниката по хематология.
Да, тук за мен е клиниката.
Поздрави на всички пациенти, на колегите лекари. Това беше Доротея Тодориева. Доктор, успех, Доли.
Благодаря, живи и здрави всички.
Чао. Факта, че останала в България, е такива млади, готини хора ще ви срещаме. Има ги в България. Те са част от нас. Ние продължаваме и след 15:30, тогава е пък рубриката ни Чуй доброто, как няколко жени започнаха да помагат на деца с аутизъм. Ще разберете след новините в 15:30.